Zemnieku saimas ikgadējā kongresā apspriesti nesen aizvadītie zemnieku protesti gan reģionos, gan Rīgā pie valdības nama, kur kopumā piedalījās daudzi simti zemnieku. Organizācijas vadītājs Juris Lazdiņš iezīmē, ka nozare ir apmierināta ar radīto rezonanci un prasības kā birokrātija un Krievijas-Baltkrievijas pārtikas importa aizliegums ir daļai atrisinātas. Taču zemnieki joprojām uztur prasību par samazinātu 5% PVN likmi dārzeņiem un pieprasa atteikties no nacionāla līmeņa zemes lietošanas apgrūtinājumiem saistībā ar dabas aizsardzības prasībām.
Nepalielināt aprobežojumus, kamēr nav vienošanās par kompensējušiem mehānismiem, arī šis punkts, manuprāt, ļoti stagnē, tāpēc, kad ir bijuši divas tikšanās ar varām ministri, tā kā darba uzdevums ir skaidrs nodefinēts, ir nepieciešama šī darba grupa ar darba uzdevumu, cik tad šodien maksā jau esošie aprobežojumi un nākotnē plānotie un vai budžetā mēs varam atrast, lai to kompensētu. Tā kā tas ir jautājums, kuram nu, tāda būtiska tālāka virzība nav bijusi.
Savukārt, atskatoties uz aizvadīto gadu kopumā, kongresa dalībnieki saka, ka tas visās lauksaimniecības nozarēs bijis izaicinoši nevien politisku lēmumu dēļ, bet arī laika apstākļu un citu likstu dēļ.
Neskatoties to, ka šis gads bija finansiāli tāds smags no attiecībā uz iepirkumu cenām ražām, tad pienākumu sadaļa, kas vienmēr bija stabili šie platību maksājumi, nu, aizkavējās būtiski. Ja? Šī nauda neienāca tautsaimniecībā, ja justu, kad zemkopības ministrija un ierēģi par mums krist un celtos un cīnītos, ja? Bet līdz šim brīdim tas tā īsti nebija jūtams, un tāpēc arī tā pārliecība par nākotni nav.
Nu, kopumā nav tas labākais gads tiešām, bet mums pašiem zemniekiem arī vajadzētu būt vairāk vienotiem manā skatījumā, un vajadzētu kooperatīvas atbilstīt, tad mēs arī būtu zināms lielāks spēks.
Arī man kā jaunam zemniekam tas ir jautājums, kā es varu plānot savu attīstību, un tad ir bažas vai šie te noteikumi, kas nāk ik pa 5 gadiem, viņi var radikāli izmainīt to situāciju.
Zemnieku saimas pārstāv vērs arī uzmanību, ka ir jau jāsāk arī diskusija par to, kādā jābūt nozares politikai pēc 2027. Gada, kad atkal mainīsies kopējās lauksaimniecības politikas periods. Zemnieku saima cer, ka tuvākā mēneša laikā zemkopības ministrijā taps darba grupa jau par jauno stratēģiju. Kongresa dalībnieks uzrunāja arī zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš Latvijas radio norādīja, ka lielākā daļa no zemnieku protestu prasībām ir atrisināta. Bet daļa prasība ir jārisina plašākā to starp Eiropas līmenī.
Ir lietas, nu, kuras mēs nevaram paši izdarīt, kā piemēram, kas ir saistīts ar šiem vides apgrūtinājumiem, biotopiem, dabas sargāšanu. Tā šeit ir, protams, sarunas kopā gan ar vides organizācijām, gan arī ar vides un reģionālās attīstības ministri. Un šis ir, kur ir ārpus mūsu kompetences, bet mēs ļoti intensīvi runājam un turpinām. Un mūsu nostāja ļoti skaidra, faktiski viņa 100% sakrīt ar lauksaimnieku nostāju. Es teiktu, ka nākotne ir gan neskaidru, jo kopējās lauksaimniecības politikas un arī šis Eiropas zaļais kurs ir atkarīgs no Eiropa parlamenta vēlēšanām. Un daudzās valstīs sabiedrība vairs nav tik zaļi domājoša, kā viņi bija pirms kādiem gadiem.
Savukārt par pazemināto pievienotās vērtības nodokli Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem sarunas turpināsies nākamā gada valsts budžeta izstrādes kontekstā rudenī, kad zemnieku saima iespējams atkal rīkos vērienīgus protestus, ja prasībām netiks meklēt risinājumu. Sinti Ambot, Latvijas radio.